Tamında studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda karikaturalara etirazlar.
Yəni bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alınırdı. Minnət elə hazır idi ki, bir bahaniyə bənd idi ki, öz etirazı şərif surətdə dilləndirsin.
Təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binaların taleyi necə olacaq? Özünü qorumaq üçün jurnalist tapanca istəyir.
Metaforda dayanımda, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
Büdcəyə ictimai nəzarət varmı? Kişilərlə qadınların ictimai həyatda bərabərliyi haqda qanun layihəsinin nəyi pisdir? Təbrizdə karikatura etirazına qalxanlar o qədər çox olub ki, bunu yalnız şah devrilərindəki nümayişlərlə və ya Ayətullah Şəriət Mədarinin dəfninə gələnlərin sayınla müqayisə edirlər. Xatırladaq ki, etirazlar azərbaycanlıları Tarakanı oxşatmaqdan başlandı. İran Prezidenti Əhməd Nejad bugün televiziya ilə canlı çıxışında milli hissləri qızışdırmaqda Amerikanı və Qərbi günahlandırıb. Tehran 2 Universitetinin tələbələrinin də etiraz nümayişi olub. Onlar Associated Press-ə görə ümumiyyətlə azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, etiraza bu qədər adamın qalxmağı yəqin ki, yığılıb qalmış problemlərdən xəbər verir. Bütün bunları nə cür qiymətləndirirlər siyasi, ictimai baxımdan?
Elxan, əvvəlcə etirazlara səbəb olan karikaturanın nə vaxt və hansı kontekstə getməsinə baxaq. Bu, yəqin sonrakı məsələlərə də aydınlıq gətirə biləcək. Hökumətin nəzarətində olan İran qəzetində mayın 12-sində gedən karikatura metafora üslubunda yazılmış bir mətnlə bağlıdır. Metaforanın hədəfi bir-birini anlamayanların dialoqudur. Təbrizdə etirazlara səbəb olan odur ki, karikaturada təsvir olunan uşağın fars dilində müxtəlif sözlərlə başa salmağa çalışdığı eyni anlayışa Tarakanın dilindən Azərbaycanca nə mənə reaksiyası gəlir. Bu metaforada söhbətin kimdən getməsini, nəyə işarə olunmasını bir mənalı demək çətindir. Yəni, karikaturanı qarşımıza qoyub söhbət elədiyimiz fars dili bilicilər də bir mənalı deyə bilmirlər ki, bu nədir? Yəni, yozma çoxlu yerlər olduğunu deyirlər. Karikaturan yanındakı mətnində dialoqun çətinliyindən söhbət gedir. Adının çəkilməsini istəməyən bəzi İran jurnalistləri mayın 11-də İran prezidentinin biz hamı ilə dialoqa hazırlıq deməsinə işarə olunmasını mümkün sayırlar. Amma yenə də bu mətndə konkret hədəfin kim olduğu birbaşa deyilmir. Adını gizlətmək istəməyən təbrizli jurnalist Hamid İman bu karikaturada dözülməz təhqir olmaması ilə qismən razılaşır. Amma o deyir ki, onun dövlət qəzetində özü də cümə günü çıxması təsadüfi ola bilməzdi.
Deməli, yaxşı karikaturda elə böyük bir təhqir görsənildi. Karikatur deyəndə təh bir dənə sadəcə karikatur deyildi ki, biz deyək səhv olubdu, bir dənə yazı idi, bir dənə şəkildi, təsir ediblər, belə bir şey deyildi, bir dənə bütün səfərlik bir tərhinə yazı idi, cümə günü ki, oxuyanlar çox olar və uşaqlar üçün. Bunlar hamısı görsədir ki, bu bir dənə bir sadəcə səhvlik bir şey deyil ki, biz deyək səhv olubdu.
Bunun vaxtı ilə Təbrizdə köşklərə çıxan, amma bağlanandan sonra yalnız internetdə yayılan Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru deyir. Karikaturaya etiraz edənlərin öz aralarında da kütləvi etirazın səbəbini fərqli yozanlar var. Mayın 22-sində etiraza çıxan minlərlə adam milli problemləri qabardıb. Amma çərşənbə axşamı əsasən hökumət tərəfdarlarının karikaturayla bağlı etiraz mitingində də karikatura pislənib. Eyni zamanda etnik zəmində ayrılıqlara yol verilməməsinə çağırılıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad televiziya ilə yayımlanan çıxışında Birləşmiş Ştatları İranlılar arasında ayrılıqlar yaratmağa çalışmaqda günahlandırıb. Jurnalist Hamid İmana görə məsələnin kökü karikaturalarda deyil. O, İranda Azərbaycanlıların milli və mədəni haqları ilə bağlı həllini gözləyən məsələlərin yığılıb qaldığını və karikaturaların sadəcə potensial etirazlara təkan verdiyini deyir.
Bu etirazlar elə uzun müddətdir, məhsusən 4-5 ildir elə vardır. Hala bu etirazlar Babək qələsində bir seri olur, bir serisi müxtəlif münasibətlər üçün şəhadət günləri zadır, məsələn, Şeyx Məhəmməd Xiyabanın il dönümü üçün, Səttarxanın il dönümü üçün, Məşrutiyyət il dönümü üçün, belə-belə mərasimlərdə elə bir toplumlar getirilərdir, etiraz çəkildər. Yəni bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alındı. millet elə hazır idi ki, bir bahaniyə bəndiydi ki, öz etirazın şədid surətdə dilləndirsin.
İran hakimiyyəti karikaturanı deyirən qəzetin baş redaktoru Mehrdad Qasımfara və karikaturaçı Mana Neistaniyə ittiham irəli sürüb və onları saxlayıb. New York'daki Jurnalistler Müdafiye Komitesi İran gazetinin redaktorunun ve karikaturacının hepsine karşı beyanat verip, bu təşkilatın icraçı direktoru Ann Cooper beyanatında deyib, başa düşürük ki, bu karikatura çoxlu adamı təhqir edib, amma hesab edirik ki, bu jurnalistlerin azadlıqdan məhrum edilməsinə haqq qazandırıla bilməz. Reuters agentliyi Neistaninin qohumlarından sitat gətirərək onun məqsədinin Azərbaycanlıları təhqir etmək olmadığını yazır. Söhbətin əvvəlinə qayıdaq ki, bu karikatura hansı kontekstdə peyda olub? İranda Azərbaycanlarla bağlı çoxlu zarafatlar və epitetlər var. Bunların da bəzilərini Azərbaycanlılar özləri üçün təhqir sayırlar.
Çox sağ ol, Rüşən. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, Tehran 2 universitetində tələbələr ola bilər şüarlarda toxunublar, ancaq Azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar, öz problemlərini qaldırıblar. Yəni, ola bilərmi bu narazılıqlar genişlənsin? Belə getsə, narazılıqlar genişlənəcək, yoxsa əksinə zəifləyəcək?
Elxan, İranda Əhmədinəcət dövründə siyasi fəallara icazə verilmir ki, bu siyasi fəaliyyət eləsinlər, siyasi istəkləri istəsinlər. Ona görə də tələbələr olsun, ya İranda olan xalqlar olsun, öz istəklərini siyasi olaraq istəyən millər, bəlkə görürsün, bir bahanələr axtarırlar, öz məsələlərini desinlər. Əlbəttə, o universitetdə dünənləri gecə çıxdılar eşiyə. Bunlar əvvəldə Azərbaycan Təbrizdən himayət eləməkdə, Urmiyədən himayət eləməkdə çıxmışdılar. Amma sonra orada 6 dənə müəllimi, profesoru danışqahdan ixraç eləməyə etiraza çöndü və bu polislə də toqquşmaya səhdi. Bunlar hər kəs öz problemin, hər qrup öz problemin qabağı aparacaq və bunlar gelişməkdə olacaq. Niyə ki, çoxlu istəklər var, İran dövləti bunlara maraq görsətmir və bunları hətta əgər məhkum denəsə bəzən, ya qəbul denəsə bəzən, onları şey eləmir, vermir millətə. Bəlkə də fəqət sözdə deyir, getir və bu da millət bunu çox eşidiblər, bunu çox eşitdiklərindən də beziblər. Bax, bu sözlərə inanmırlar.
İnsaf Əli, mənim sualım bundan bağlıdır. İndi İran hökuməti üzrxahlıq eləyir, deyir, yəni Azərbaycanlıların narazılığı düzgündür. Yəni bu təsir eləyirmi? Ola bilərmi bu etirazları zəiflətsin, yatızdırsın?
Yatırmaz, amma bu etirazlar hər halda bir dəniz dalğası kimidir. Gələcək, gedəcək bir müddət. Bunlar həm millət xalq dövləti sınır, həm dövlət xalqı. Yəni, burada bir getmə-gəlmə bir haləti var. Amma bunlar çoxalacaq. Niyə ki, millət istəkləri var, xalqın bir istəkləri var. O istəkləri almayından əl çəkməyəcəklər. İran hükuməti də bunları vermir. Niyə ki, qorxur? Məsələn, Azərbaycanların istəklərini vermir. Qorxur ki, Azərbaycanlar bölülərlər İranda. Amma məncə, əgər Azərbaycana bu istəkləri verməsələr, Azərbaycanlar bölünməkdən sonra başqa çarələri yoxdur. Yəni, öz insan haqların əvvəl ya birinci lazım, həyata lazım olan istəkləri verməsələr, onlar nə etməlidirlər? Amma sizə bir şey deyin, Elxan, o da bu. Yalnız bu söz fəqət Azərbaycanlılara aiddir ki, dövlət gəldi bunları, hətta iş vəzirliyi gəldi bunları qəbul elədi. Dedi ki, Azərbaycanlıların həqqi var. Niyə? Tüm Azərbaycanlılar İranda ən böyük xalqıda farklar da onlardan olduğu üçün natardırlar. Çün əgər Azərbaycanlılar əyağa qalxsalar və istəklərini əldə etmək üçün iyan etsələr, ondadır ki, obrisi qruplar, obrisi etniklərin bir güvənəcək yeri var. Amma Azərbaycanlılar əgər dinməsələr, obrisi etniklər, obrisi qovmular əslən bir iş qabağa para bilməzlər. Niyə ki, çox azdılar. Amma Azərilər çox böyük olduqlarına görə dövlət natardır bunlara bir planlar versin.
İnsaf Əli, bəs Əhməd Nəşad deyib ki, bu bütün bunları eləyən, o milli ədavəti qızışdıran, İranda sabitliyi pozan, yəni Amerika bir də onun müttəfiqləridir. Yəni bu arqumenti İranda əhali arasında bunu nə cür qarşılayırlar?
Əhmədinəcədin bu sözü ola bilər ki, özün və onun dövrəsində olanları məsələn razı eləyə. Amma Azərilər ya milləti razı eləməz. Niyə ki, millətin istəyi Amerika bağlıdır ki, Amerika nəhayətən millətin istəyindən öz nəfsinə bir şeylər ala bilər. Ya bunu şədiklədə bilər. Amma bu istəklər indinin sözü deyil ki, bunlar yetində Azərilər gedirlər, qələbə bəçə çıxırlar, ya Səttəxanın qəbrinin üstə, Bağcaxanın qəbrinin üstünə məşrutə günlərində, başqa bir günlərdə çıxırlar, hətta bunları yasaqlılar bəzən öz ölən profesorlarının qəbrinin üstünə, Mr. Zeydabinin qəbrinin üstünə getmək yasaqlanır. Bunlar istəkdirlər, toplanıblar, bu istəklər üçün çalışırlar. Ona görə görürsünüz ki, hər yerdən bir səs çıxır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. internetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyir ki, son illər çox mərtəbəli binaların çoxu ekspertizasız tikilib. Hansı tikinti materiallarından istifadə olunub bilinmir. İndi sual yaranır ki, bu binaların taleyi necə olacaq? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binalarla nəyəcəklər və ya nə eləyə bilərlər? O evlərdə yaşayanlar nə deyirlər?
Baxın, sən binaları nə gözlədiyini xəbər alırsan, mən sizə suala həm də bu binada mənzil alanların aqibətini əlavə eləyərdim. Hərçənd, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov indiyə kimi tikilmiş binalar təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyi halda hansı ölçü götürüləcəyini və bu binalara köçmüş və ya köçməyə hazırlaşan sakinlərin aqibəti haqda heç nə deməyib. Cənab Heydərov bircə onu deyib ki, nazirlik həmin binalarla bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu binalarda mənzil almış və ya almağa hazırlaşanları isə bir sual maraqlandırır. Araşdırmanın nəticələrindən nə gözləmək olar? Əhmədli qəsəbəsində yeni tikilən binalardan birində iki otaqlı mənzil alan Fuad Quluzadə etiraf edir ki, nazirin bəyanatından sonra qorxmağa başlayıb. Hətta o, ödədiyi pulu almağa hazırlaşır.
Qorxu əlbəttə ki, həmişə var. Allahın işidir. Tam deyə bilmərəm ki, dünya standartlarına cavab verəcək səviyyədə tikinti gedir.
Əməkdar inşaatçı Emil Axunda görə nazirlik bəyan etdiyi kimi ciddi araşdırma apararsa, o başa çatandan sonra Bakıda xaos yarana bilər. Onun qənaətincə bu zarafat deyil. Söhbət yeni binalarda mənzil alan təxminən 330 minə yaxın insanın taleyindən gedir.
80% tikilmiş və tikilən binalar mənlə böyük şübhə yaradır. Ona görə ki, sənədlərə uyğun infrastrukturalarla tikilən binalar gərək keçsin memarlıq testdən, ondan keçmir. Vəsperdiyyələ bu binalar tikildi.
Mütəxəssis hesab eləyir ki, indiyə kimi tikilən binalar mütləq yoxlamadan keçirilməlidir. Bu tikilləri və orada yaşamalı insanları taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Emil Axund deyir ki, ekspertiza zamanı bəlli olacaq yararsız binalarda mənzil alanlarsa, tikinti şirkətlərini məhkəməyə verə və təzminat ödənməsini tələb edə bilərlər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov isə əvvəlcədən yeni tikintilər haqda rəy verməyə tələsmir. Onun qənaətincə yalnız ekspertizadan sonra həm Nazir Kəmaləddin Heydarov, həm də mütəxəssislər fikir söyləyə bilərlər. O ki qaldı, yararsız sayılan binaların sökülmək ehtimalına Nüsrət İbrahimov bunu mümkünsüz sayır.
Gələ bir qərar qəbul olunsa, dövlət səviyyəsində o qərar qəbul olunacaq və yəqin ki, o cərməsini şirkət ödəməlidir. Həmin o kooperativin üzvləri başqa binada müvafiq yəqin ölçüdə mənzillərlə təmin olunmaq şərti.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin mayın 1-nə olan məlumatına görə Bakıda 551 bina tikilməkdədir. Belə tikintilərdən birini aparan şirkətin rəhbəri Şahin Qonağov isə işinə başı ilə cavab verdiyini və lazım yerlərdən rəy aldıqlarını bildirir.
Biz hər yerdən keçmişik. Dövlət, arxitektura və şəhər salmadan keçmişik. Konstruksiyamızlarımız. Arxitektorlardır, Bakı arxitektorlardır, Moskva arxitektorlardır.
Yəni bunun zəlzəliyə
almışıq. Sismologiyadan 9 bala, ancaq 11 bala qoyulub orada armatur.
Bu Şahin Qonağovun dediklərdir. Baxın, mən sizə yeni binalarda yaşayanların düşə biləcəyi vəziyyətə, yəni onların təzminat və ya yeni mənzil ala biləcəkləri haqda sualı qaydıram. Elə bu yerdə bir neçə il öncə Vaitbankla bağlı yaranan qalmaqal yada düşür. O zaman Azərbaycanda yüzlərlə vətəndaşın pulu bu bankda batsa da, hökumət həmin qurumun rəhbərini həbs etməklə problemi qapatmışdı. Belə çıxır ki, hökumət komissiyasının yararsız çıxara biləcəyi binaların sakinlərini də pulu piramida banklarında batan adamların aqibəti gözləyə bilər. O zaman pulunu banka qoyanların əksəriyyəti sonradan geri heç nə ala bilmədi. Amma ümidini Allaha bağlayıb taleyini sınamaq istəyənlər də az deyil. Fuad Quluzadə ümidvardır ki, tikinti şirkətləri də öz məsuliyyətlərini başa düşməmiş deyillər.
Azərbaycanda yaşayırlar. Yəni gələcəkdə hansısa bir fəlakət baş verərsə onların günahı cibatından, yəni ki, onlar öz məsuliyyətlərini dərk edirlər.
Amma 12 mərtəbəli yeni binada mənzil alan Arzuman Əbdülkərimovsa Kəmaləddin Heydərovun bəyanatını bir yandan müsbət qiymətləndirsə də, o bir yandan bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasında qarşı durmanın üzə çıxan tərəfi kimi qiymətləndirir. Ona görə də bu ekspertizanın nəticəsiz qalacağını istisna etmir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
его превосходительству господину
Закалилари, Джанаб Бакы губернаторна.
Хам лагет яшайды, лагет яшамады.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın. Bizim
Azatlık Radyosu'nda Kontekst programı devam edir. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev uğurlanıb döyüləndən sonra və indiyə kimi belə hadisələrin üstü açılmadığına görə jurnalistlər hökumətdən tapança gəzdirməyə icazə istəyirlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, əvvəlcə onu deyərdim, jurnalistlərə tapança verərlərmi? İkincisi, bu çıxış yoludurmu?
Yaxan, suala cavab verməzdən əvvəl deyim ki, silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin əksəriyyəti döyülmə və təqib olunmaları ilə bağlı bir neçə dəfə hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edən və narahat həyat tərzi keçirənlərdir. Onlardan biri də Zerqlaq qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdur. İdrak Abbasov ötən il müxalifətin icazəsiz aksiyalarının birində iki polis əməkdaşının zorakılığına məruz qaldığını deyir. Ancaq onun sözlərinə görə şikayət etdikdən sonra həmin polislər nəinki cəzalanmayıblar, əksinə o özü uzun müddət hədə-qorxulara məruz qalıb.
Mən göz həyatım haqqında təhlükə hiss eləyəndə tək gəzmədim. Ən azı qardaşların, xala uşaqları, dostlar, tanışlar, məhəllə uşaqları belə deyək də, məni işə aparırdılar, hətta işdə də bizim kafemiz var, otururdular, bütün sutka ərzində orada biri ikisi otururdu, evə də gətirəndə məni müşahidə edirdilər. Yəni mən tək olmurdum. Hər halda yenə də, bəli, adət svetoforda dayanımda, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
Yaxın, o ki qaldı jurnalistlərə silah daşıma hüququnun verilməsi imkanlarına, xidməti və mülki silah haqqında qanun bunu istisna etmir. Düzdür, həmin qanuna görə jurnalistlər xidməti silah daşıya bilməzlər. Ancaq bu qanunun 7-ci maddəsində deyilir ki, 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı mülki silah əldə edə bilər. Yalnız narkotik maddə qəbul edənlər, ruhu xəstələr və polis orqanlarında əməliyyat hüsusunda olan şəxslər silah əldə etmək hüququndan məhrumdurlar. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov jurnalistlərin silah daşımasını real saymır. Ehsan Zahidov deyir ki, əgər hər hansı jurnalist həyatına təhlükə hiss edirsə, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. O, üstəlik jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin örtbasdır edilməsi ilə bağlı səslənən iddiaları da qəbul etmir.
Bu dəqiqə Azərbaycanda cinayətlərin açılma faizi dünyada ən öndə duran bir faizdir. Cinayətlərin ən çox açılması da məhz Azərbaycanda mövcuddur.
Ehsan Zahidov. Ancaq silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin də öz arqumentləri var. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər dövlət jurnalistlərin təhlükəsizliyinə real təminat versiydi, jurnalistlərin silah gəzdirməsinə ehtiyac olmazdı.
Mən əminəm ki, bu hadisələr böyük sinli məmurlar tərəfindən törədilir. Və bu məmurlara göstəriş vermək lazımdır ki, bu hadisələri etməsinlər. Bu göstərişi də biz verə bilmərik. Deməli, bizim əlimizdən nə gəlir? Biz gərək silah gəzdirməlisən. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki qarşı tərəf bu vaxta qədər olan müraciətlərə, sonra çağrışlara reaksiya verməyir. Baxmayaraq ki, bu reaksiyalar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslar tərəfindən dəfələrlə verilibdir, dəfələrlə bu cür halları pisləyiblər. Amma bizim özümüzün hakimiyyəti də buna heç bir reaksiya vermir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əksər hallarda jurnalistlər onları uğurlayıb təhqir edən şəxsləri tanımır. Ona görə də məhkəməyə müraciət etmək belə bir nəticə verməyəcək. Jurnalistlərə xidməti silah daşımaq hüququnun verilməsi ilə bağlı təklifə elə jurnalistlər arasında da qeyri-ciddi münasibət bəsləyənlər var. Onlar isə hesab edirlər ki, nə qədər ki Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı tam təmin edilməyib, jurnalistlər silah gəzdirsə belə bu mövcud təhlükələrdən sığortalanmağa imkan verməyəcək. Bunun xaos yarada biləcəyini deyənlər də var. Silahlı olduğuna görə jurnalisti döyməkdən çəkinib, onun uzaqdan öldürülməsinin üstün tutulacağını söyləyənlər də. Ona görə də onlar hesab edirlər ki, əsas məsələ ölkədə jurnalistlərlə zorla danışmaq zərurətini aradan qaldırmaqdır.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramımız gender problemi haqda söhbətlə davam edir. Azərbaycanda ictimai həyatda kişilərlə qadınlar bərabərdirlərmi? Kişi və qadın bərabərliyi haqda qanun layihəsi birinci oxunuşda parlamentdən keçib. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, narazıdırlar. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İki, qanun layihəsində nə deyilir? Beynəlxalq təşkilatlar niyə narazıdırlar?
Elxan, kişi və qadınların gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi artıq ilk oxunuşda parlamentdən keçib. Amma Avropa qurumları və Azərbaycanda bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları az qala layihənin adı bilindiyi gündən etibarən onunla bağlı bir xeyli narazılıqlar bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisinin bir araya gətirdiyi beynəlxalq və yerli insan haqları fəalları da mayın 23-də yığışıb bu qanunu müzakirə ediblər və 6 səhifəlik qanuna bir 6 səhifəlik də əlavə və dəyişikliklər üçün tövsiyələr veriblər. Tövsiyələr qanunun mahiyyətini açan girişindən tutmuş, tətbiq mexanizmlərinə qədər hər şeyi əhatə eləyir və ən əsası bu tövsiyələrə imza atanlar ancaq dövlətə aidiyyatı olmayan beynəlxalq təşkilatların və QHT-lərin fəalları deyil. Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Elmlər Akademiyası və hökumətlə sıx əlaqədə işləyən BMT-nin müxtəlif fondlarının nümayəndələri də bu tövsiyələrə qoşulub. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axındlı uzun tövsiyələr paketini qısaca belə anladır.
Layihədə xüsusilə ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsinin üzərinə düşən vəzifələrin qeyd olunmaması, hesabat mexanizminin əks etdirilməməsi, eyni zamanda qanunun tətbiqini təmin edən və tətbiqinə nəzarət edən xüsusi qurumun təşkil olunmaması kimi boşluqlar xüsusilə vurğulanmışdır.
Qanun layihəsini hazırlayan Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Deputat İqbal Ağazadə beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin artıq bu komissiyada müzakirə edildiyini və bəzilərinin nəzərə alınacağını deyir. İqbal Ağazadə layihəyə olan iradların bir qismini qəbul eləyir, amma çatışmazlıqları daha çox gender bərabərliyi ideyasının milli dəyərlərə uyğunlaşdırma cəhdi ilə bağlayır.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsində biraz Azərbaycan sayağı yanaşılır. Azərbaycan sayarı yaraşılma nədir? Kişi qadın bərabərliyi daha çox nəzərdə tutulub, amma gender haqqında qanun mahiyyətində Avropada biraz fərqli şeylər var. Qanunun mahiyyəti özü, bütövlükdə əmək hüquqlarının tanınması və qadınların kişilərlə bərabər hüquqda təmsil olunması prinsipinə, mahiyyətinə sökənir.
Elxan, sözü gedən layihə ilə bağlı son tövsiyələri verənlər bir məqamda vurğulayıblar ki, sənəddə başqa qanunlara çoxlu istinadlar və ümumi dəqiqləşdirilməyə və ətraflı yazılmağa ehtiyacı olan müddəalar var. Məsələn, seksual qısnama termini tam açılmayıb və s. Tövsiyələrə imza atanların fikrincə, qısası gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi müstəqil sənəd təsiri bağışlamır. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının özü İqbal Ağazadənin fikrincə, qanun ona görə belə şəkil alıb ki, öncəki müzakirələr zamanı deputatlar Azərbaycan qadınının ayrıca xüsusiləşmiş qanuna ehtiyacı olmaması mövqeyindən çıxış eləyiblər. İqbal Ağazadə.
Gender bərabərliyi şəxsi həyatda tətbiq olunanda Avropada olan məsələlər mahiyyəti etibarilə üzə çıxır. Bilirsiniz, Azərbaycan qadını indiki şəraitdə özünü ailədə diskomfortda hiss etmir ki, onun üçün xüsusi qanun layihəsi olsun. Düzdür, cəmiyyətdə bu istəkdə olanlar var, bəlkə bunu bir qədər də feminizmlə bağlayanlar da var, amma hər halda cəmiyyətdə bu təbəqə varsa, mən Avropa Şurasının tələbi ilə razıyam, o qanunda öz əksini tapmalıdır.
Elxan, axırda bir məlumatı da əlavə eləyim ki, bu qanun layihəsinin artıq önümüzdəki cümə günü ikinci oxunuşda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması planlaşdırılıb. Qanun tam olaraq sentyabr ayında qəbul edilə bilər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə İnsan Haqları Komissiyası beynəlxalq qurumların tövsiyələrindən bəzilərini müzakirələr zaman nəzərə almaq fikrindədir. Qanunlarını isə prezident özü də qanunu təsdiqləyərkən əlavə edə bilər.
Çox sağ ol İlkin, indi isə büdcə haqda. Azərbaycan büdcəsinin hər il təxminən 6-da biri, məsələn, təhsilə gedir. Ancaq təhsildəki vəziyyətdən şagirddən tutmuş nazirə kimi hamı narazıdır. Bu qədər pulu nəyə getdiyinə nəzarət eləyən varmı? İctimaiyyət necə bununla əvvəla maraqlanırmı və maraqlansa nəzarət eləyə bilirmi? Ki, büdcə pulu necə xərclənir? Ülvi Əsədzadə də bu sualla maraqlanıb ki, büdcəyə ictimai nəzarət varmı?
Siz heç dövlət büdcəsi ilə maraqlanırsınız?
Maaşı deyirsiniz, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə, dövlət...
Yox, xanım, yox.
Maraqlanırıq.
televiziyada, radioda, mətbuatda.
Maraqlanmaq deyəndə kim xəbərim yoxdur, yoxdur. Dəqiq deyə biləmiş, xəbərim yoxdur.
Maraqlanır, indi bilmirik axı, darağa işləmir. Heç biz özümüz bilmirik, hər darağa işləmir.
Heç bilirsiniz ki, o bu barədə məlumatı haradan əldə eləmək olar?
Düzün desəm, yox.
Bu, küçədə təsadüfən qarşıma çıxan Bakı sakinləri idi. Soruşandakı büdcənin hara, necə xərclənməsindən xəbərləri olurmu? Dedilər, o qədər problemləri var ki, büdcə ilə maraqlanmaq ağıllarını da gəlmir. Elə qeyri-hökumət təşkilatlarını narahatdılar ki, Azərbaycanda vətəndaşlar onların vergiləri ilə yığılan büdcə pullarının xərclənməsinə niyə belə biqan edilir? Məsələn, niyə adamlar maraqlanmırlar ki, hər il dövlət büdcəsinin 20% qədəri təhsilə ayrılır, amma ölkədə nazirdən tutmuş şagirdə qədər hamı təhsildən narazıdır. Bəs bu pullar hara gedir? Media məsələləri üzrə ekspert Zeynal Məmmətlinin fikrincə, nə jurnalistlər büdcə haqqında vətəndaşa yaxşı məlumat verirlər, nə də 70 il totalitar rejimdə yaşamış cəmiyyət ictimai vəsaitə həssasdır.
Biz totalitar ölkədən çıxmışıq və həmişə öyrənmişik, bizim əvəzimizdən rəhbər hər şeyi nizamlayacaq, idarə edəcəkdi. Bu psixologiya qalıb və mediada cəmiyyətə anlaşıqlı mesaj vermir.
Zeynal Məmmətli. Amma jurnalistlərin büdcəni təhlil eləməsi üçün büdcə ilə bağlı məlumatları vaxtında əldə edə bilməlidir. Azərbaycanda bu biraz çətindir. Büdcə tərtib olunanda, yəni onun hansı mənbələr hesabına doldurulması və hara xərclənməsi müəyyənləşəndə bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Büdcə layihəsini əsasən hökumət özü tərtib edir, bağlı qapılar arxasında, ictimai təşkilatların iştirakı olmadan. Məsələn, büdcə tərtib olunanda heç kim ucqar bir kənddəki ambulatoriyanın müdüründən soruşmur ki, ona il ərzində nə qədər vəsait lazım olacaq. Halbuki büdcə ilə bu tipli xərclərdən ibarətdir. İkinci mərhələdə büdcə layihəsi müzakirə üçün parlamentə təqdim olunur. Düzdür, bundan qabaq layihə əvvəlcə qəzetdə dərc olunur, amma ictimai təşkilatlar bu layihə ilə tanış ola bilsələr belə müzakirələrdə iştirak edə bilmirlər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə büdcəyə ictimai nəzarət də elə bu mərhələdə olmalıdır. Yəni, deputatlar ictimaiyyətin nümayəndələri kimi büdcənin icrasına münasibət bildirməlidirlər. Amma parlamentin mayın 23-də keçirilən iclasında ötən ilin büdcəsinin necə yerinə yetirilməsinin müzakirəsinə vaxtın az ayrılması müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseynin etirazına səbəb oldu. Parlamentdə mübahisə düşdü. Bir sözlə, müşahidələrə əsaslanıb demək olar ki, parlamentdə büdcənin müzakirəsinə az vaxt ayrılır. Çox vaxt deputatların bu müzakirələrdə iştirak eləməyə həvəsləri olmur. Şəffaf büdcə layihəsinin rəhbəri, iqtisadçı Qubadi Badoğlu deyir ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatı kimi dəfələrlə parlamentə müraciət ediblər ki, büdcənin müzakirəsində iştirak eləsinlər. Amma nəticəsi olmayıb. Deputatlar çox vaxt büdcəni elə hökumətin göndərdiyi kimi qəbul edirlər. Beləcə adamlar bir də büdcə qəbul olunandan sonra onunla tanış ola bilirlər. Təsdiqlənmiş büdcə barədə ümumi məlumat Maliyyə Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilir. Bir də Azərbaycan qəzetində dərc olunur. Amma sadə vətəndaş da qeyri-hökumət təşkilatı da büdcənin xərclərinin bölüşdürülməsində iştirak edə bilmirlər. Bəs görürsən, bütün bunları bilmək sadə vətəndaşın nəyinə lazımdır? O, büdcənin necə xərclənməsi ilə maraqlana bilsəydi, nələri əldə edə bilərdi? Mən bu sualı Şəffaf Büdcə Layihəsinin rəhbəri Quba Dibadoğludan soruşmuşam.
Büdcə vəsaiti dövlətin vəsaiti olaraq eyni zamanda vətəndaşların və barın işlədikləri şirkətlərin ödəmələri hesabına formalaşır. Yəni, ictimai vəsaitdir. Və mən də ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilməliyəm ki, bu ictimai vəsait dövlətdə xərclənir, nə dərəcədə səmərəlidir, nə dərəcədə şəffafdır. Və vəsaitdə mənə düşən paylar mənə gəlib çatırmı, yoxsa çatmırmı? Ona görə lazım. O, sənə pensiyaların artımından söhbət edəcək, mənə əklərin artımından söhbət edəcək. Bizə vəsaitlərin mənimsənilməsinin qabağını almaq üçün lazımdır. Şəffaflıq korrupsiya mübarizədə ən təsirli mübarizə tədbirlərindən biri hesab olunur.
Quba Dibadoğlu. Milli Məclisdə İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə deyir ki, o parlamentə yeni gəlib. Bundan sonra çalışacaq ki, dövlət büdcəsinin xərclərinə ictimai nəzarət güclənsin. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə büdcə müzakirələrinə ictimaiyyətin də dəvət ediləcəyini deyir. Amma Azərbaycanda ictimai rəyin nəticəyə təsir etməsi də mübahisəlidir. Yerli ekspertlərin əksəriyyəti deyirlər ki, ictimaiyyət nəyisə dəyişə biləcəyinə inanmır deyə fəal deyil. Amma İngiltərənin Oxfam Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının bir devizində deyilir. Büdcəni nəinki öyrənmək, hətta ona təsir də eləmək mümkündür.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Açıq mikrofona zəng edən Xətai rayonu Piruz Qəmbərov küçəsi 6 salı binada yaşayan Rafiyə Niyazova Sovet dövründə əmanət kassalarında qalan pullarının nə vaxt veriləcəyini bilmək istəyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, əmanət kassalarında yığdığımız o kəfən pulunu hava verəcəklər. Bunu deyiblər, ancaq əməlləri yoxdur.
Rafiyə Niyazova. Rafiyə xanımın diqqətini çatdıraq ki, əvvəlcə əmanətlərin 2006-cı ilin iyulunda veriləcəyi bildirilmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hazır olmadığından bu məsələni reallaşdırmaq üçün mexanizm hazırlanır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bir neçə gün əvvəl jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, həmin mexanizm üzərində müzakirə aparıldığından əmanətlərin qaytarılacağı vaxt dəqiq məlum deyil. Bakıdan Maarif Çingizov.